Qeyinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara paltı yıldırıyar denatilen çap edilen gepleşik çekker. Abasada Türkmenistanlıların İngoli protest aksiyası geçer. Berdimuhamedov bakasa edilmeyen tədi eskalar açıp koronavirustan uğranmağın ansat usulünü öğretti. Çerçevde kogosu bir yıl giyiç yetişer. Askavatlı natalar talapların ilgiderli ütkömeğinden değerleniyer. Levaplı morumlar günne 15 saat işlemeli bolcak duğunay diyarlar diyen atilen çap edilen gepleşikler mekhem bu hepte köp dinlenenlerin bayaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin basını Berdi Muhammedov'un yüz keşfinin kronologiyası diyen atilen çap edilen videomuz çeker. Adat adalga konstitüsyon ütkötmeler. Abasada Türkmenistanlıların en ulu protest aksiyası geçer. Belarus'taki protestler devam ettirilir. Polisiye demonstrantlar saklayar. Belarus protestçiler Lukashenko'nun gitmeğine çağırıyor diye atılan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Gepleyer Azatlıq Radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Kepteniň zemini Türkmenistan ile bağlı en sonki maglumatlar esasında devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun bilim ulgumunu emele gelen ağır yağdayı anıklaştırmazdan bölöklöyün boyun alıp mektep ve mektebe çenli çağalar idaralarının cevapkar emellerini vezipesinden başattı. Bu çare payitahtta Rus diline sapak veren mektebin hoğulusunda dören protest çaresinin iyi yanına kavat geldi. Ama resmi metduatta bu vakavarıda hiçbir malumat verilmeyer. Kurbanguly Berdimuhamedow 4-nji sentýabrda hökümet mejlisine vise-premier Pürli Agamradowyň hasabatyny dinläp, bilim ulgamyna köp sanly kemçilikleri ýol berilýär diýdi. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä, sanly bilim ulgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli basgançylyklaryna ulanylan okuw maksatnamalary täzelenilmeýär. Şeýle dol ýurdun çağalar wagtlaryna umumy bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň käzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmeliligini, emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen döwlet habarlygy prezidentiň welliklerini täsirläp, onuň düýpli näýilelik bildirenligini we vise-premiýere aýdylanlary içkin seljermek hemde ýol berilen kemçilikleri düzeltmek goýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tabşyranlygyny. Şeýle de bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralary goýunça ornatary gowşudyşy wezipesinden boşadanlygyny, sebäbi onuň özüne analan wezipäni oňarmanlygyny habar berdi. Döwlet habarlygy odal 31-nji awgustda gowşudyşy bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinjiňki duýduruş oňa Aşgabatyň 64-nji orta mektebinde dören galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Kronikasynyň eseriniň maglumatyna görä 2-nji sentýabrda Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnazarow tutsak edildi we Deslapky tutsakhanada arydan çykdy. Adatlyk bu maglumaty başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News neşirinin maglumatyna görä 30-njy awgustda gurrun edilýän mektebiň howlusyna rus diline sapak görilýän bölümiň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we morumlar öz akymlaryny dören protest çäresine gatnaşdy. Adatlygyň hökümetdäki çeşmesi we anonimlik şertinde gurulýan bir näçe morum çağalaryna rus diline bilim bermek isleýän enatalaryň rus dilindäki klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin bir 2000 dollar meçhörüne para vermeği mezur olayanlıkları vardı da kararsız neşirlerde çıkan malumatları tasdik etti. Mektepte yeterlik ornya mümkünçülük olmalılığına karamazdan Gayet Nazarov'un para veren enataların çağlarının ehlisini okuğu kavul edenli ve tədi okuğu yolu başlanmadığından bir neçe hepte odar tədi. Tölevli esaslarda bilim vermeli 24. mektebe direktör bellenenini kaydılıyor. Yurdun bilim ulgamyndaky problemalar garasyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri belli we Berdimuhamedow 2007-nji ýylda prezidentlige dalaş edenine giň erimli bilim özgörtmelerini wada berdi. Emma muňa garamazdan ýurtdaky siýasy, ykdysady, sosial kynçylyklaryň çuňlaşmagy, ýokary bilimdäki korrupsiýanyň has agyrlaşmagy bilen mektep we mektebe çenli bilim edaralaryna alınıp barýan işler hem gowşadyldy. Çağlara verilen bilim düşüncenin derecesi yıl yıldan pete kaçtı deyip sinçiler aydıyarlar. Bir yagdaý çağalaryny daşary ýurtlarda bolmanyny öňkü Sowet respublikalaryna okatmak, bilimli, hünärli etmek isleýän en atalaryň ýurtda keskin aýdylan rus dilli mekteplere bolan talabyny hasa ýokarlanyrdy. Emma hakimiyetler azatlığın Aşgabatda kavarsının şu aralık devren mağlumatına göre hasken Rus dilli klaslar açmak mümkünçülüklerini seyretmeye ederek Rus dilli klaslar yok, problemi yok diyen kararı gelinemen diyer. Havarçinin devlet edaralarının birindeki anandar çeşmeye sallanıp 3. sentyarda veren mağlumatına göre yurtta Rus diline sapak geçileyen klasları 2030 yıla çenli doğal yapmak arada hükümet derecesinde çınlakay maslahat ediliyor. Bu çınlakay maslahat Türkmenistan'ı 2007 yılda hakimiyet çalışandan son iş şartları biraz kovulaşan mektep mağlumlarının yağdaylarının yeni ağrılan vaktine kavat geldi. Adatlık gülen sökvetde soruyan rayetler sonku dövürde yaşulu, yönü entek guzurlu ve öz tecrübeler bilen köp peyda getirip bilecek büccet işgarlarının barhaken işten çıkarlayanlığını, pensiya alıp işleyen morumların işten çıkarılmağının oku sağatlarının kehalatta 50 ve 75% kıyıs kaldırmağına alıp gelenliğine aydiyarlar. Şeyli de mekteplerde ulanılacak tezi oku programmaları muğulumların 1000 manat aylıklarının yarıpı adalıp 500 manat bulmağına alıp geliyar deyip adatlığın Levap'ta kavarçısı kavar veriyar. Levap'ın mekteplerine kadar doğru bir stavku oku diyen muğulum tas yok. Odol yarım stavku oku diyenlerin sağatları hem kıyız kaldırlı. Başlangıç sınıf muallimler bolsa aylıklarının 60% adalarını bilip elleri işten soğa batıyor deyip havarçı 26. Ağustos'ta veren mağlumatını aytti. İnternette sosyal konularda Türkmen diline yazılayan zatları hususan ol ya da beylek havarın mağlumatın videonun aşağına kaldırılayan tesvirleri, kommentleri en temeyillap okan odolki dil edebiyat muallimnin gelen neticesine göre Türkmenistan'ın mekteplerinde okusuları matematika, fizika, kimya uğrundan berilen bilimlerin kovu olmağı mümkün. Yönü olorun öz diline ediyen sözlerinin, sözlemlerinin, göyveriyen yalnızlarının, şeyle de hapası yoğunmak ustaatlığından çen tutulsa Türkmen mektepleri kıssaklı ve ören düyüplü özgörtmeleri, tezi kadırları yetiştirmek ve tezi hakiki bilim veriyen mektepler kurmak için oylanışlı ve milyardlar dolar her işlerinin yatırılmağını talep ediyen çınlıkay devlet taslamasına mehtaç. Döwleti ýurdun geljegini halas etmek üçin ilkinji nowatda we gysgaly mektebi halas etmeli. Ol korrupsiýanyň ilkinji nowatdaky uly pidasy bolana meň diýär diýip 60 ýaşyndaky olar pedagog Adatlyk radiosu bilen eden anonim söhbetdeşligini aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini bolşewikler döwrüne repressiýanyň pidasy bolan adamlar we olaryň hatyrasy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 31 awgustda şehitler hatyrasy meýdançasyna baryp, Stalinçilik repressiýalarynyň pidasy bolan 100 000 adamyň ýadygärliginiň ebedileşdirilmegini tapşyrdy. Eger de repressiýanyň pidasy bolmadyk bolsalar, olar beýgi işleri amala asyryp bilerdiler diýip prezident aýtdy. Adatlygyň özbek gullugynyň jurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda Stalinçilik repressiýalar döwründe ejir çeken 100 000 adamyň her biriniň ykbaly urunlary we olaryň atlary etraplara, mekteplere dakylar. Şeýle de wepat bolanlaryň bitiren işleri barada kitaplar çap ediler. Prezident Mirziýoýew şehitler hatyrasy meýdançasynda pidalaryň hormatyna urulan Kur'an okuşlukdan we duga dilekleriden soň çykyş edip, bu adamlar hakyky liderler bolupdy. Olar intelligensiýanyň öňde barjy wekillerdi. Iň oňat ýazylardy we medeni işgärlerdi diýdi. Eger de repressiýa edilmedik bolsalar, olaryň watanyň, ylmyň, ykdysadyýetiň, medeniýetiň we edebiýatyň ösmek üçin näki ýyl uly işleri amala asyryp biljekdiklerini, halkymyzyň näki ýyl üstünlük kazanjakdygyny göz öňüne bir getiriň diýip özbek lider aýtdy. Onun sözlerine göre repressiýa edilen özbekler halkın garaşsızlygy ve adatlygy uğruna göreşdiler. Mirziýoýewiň tasdiklamagyna göre soňky ýyllarda ol adamlaryň unudulan adatlaryny dikeltmek, halkı tarih hakikati kaytarıp bermek ve adaletliliği dikeltmek için muzeyleri doldurmak ve dörücülük mekteplerini korunma uğruna köp işler ediliyor. Prezidentin metduk otgullugy 1937-nji ýylyň 1953-nji ýyla çenli aralykda Özbegistanyň 100 000 adamyň repressiýa edilendigini, 13 000 adamyň bolsa rehimsizlik bilen atylyp öldürilendigini aýdýar. Resmi maglumatlara görä 1930-1953-nji ýyllarda SSR-iň OGPU NKVD MVD işleri boýunça 3,8 milyon adam tutsak edildigi 1923-1953-nji ýyllar aralygynda 800 000 adam atylyp öldürildi. Tiýinçleriň köpüsi bu maglumatlaryň inçimesi kemeldilen bolmagynyň akmarlygyny aýdýar we olary ören süýhüli garamarlygyny öňe sürýär. Memorial cemiyeti şol yıllarda siyasi represiya sezavar edilen 2,6 milyonun uğrak rayet takta toplanan maglumatları anıklaştırmağı başardı. Oların ağıtları kimdigi, nirede yaşayanı ve nemçün tutsak edilenini belledildi. Emma pidaların köpüsü neverli adamlar olmağını galiyar. Türkmenistan'ın kararsızlık yıllarında Stalinçilik doğrunun sonra aklanan pidalarının, Türkmen devletinin düğün tutmakta ummasız ulu iş bitiren nip bilineyen siyasi liderlerin, Kaygısı Atabayev'in ve Nedirbay Aytak'ın Aşgabat'taki adıgarlıkları ilkinci prezident Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun dörödülmeğinin fonuna yıkılı ayrıldı. Şol ruhatta Niyazov Bolşeviklere karşı halk kolgolonlarının öngünü çeken Cüneyt Han, Edil Han yali liderlerin ömrü ve işleri arada toplanan maglumatların hem çap edilmeğine perskelçilik dörettü ve tarih hakikati dikeltmek sinanşıkları tatsan başlanan yerine yatıp kaldı. Adatlık radiyatı Bolşeviklerin dine siyasi yolbaşçılara del, yönüki adamlara karşı olanın represiv çareleri, Türkmenistan'a her yatlanılmayan kırgınçılıklar var da hem mümkün olduğunun materyal toplama ve olur halkı yetirmeye çalışıyor. Şeyli tağırlarların çağınına 2017-nji ýylda tarihçi yazı Aman Murat Bugaýew bilen 1931-nji ýylda bolan Dehli Baba gyrgynçylygy barada gurulan söhbetdeşligimizden bir bölegi dinleýijilerimize gaýtalap etdirmegi makul bildik.
1930-31-de Bolşevikler adamlar bilen umum dil tapsak bolan hokdy sähel betguman bolan adamlaryny wahşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Garanzy etrabynyň täze goýy diýen umowasyny häzir harly şehit ýatdy ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da yetmedik yetkinji. Gumçynyna goýunmak bilen yetkinji Bolşevik katyllary teň bapmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir sarap onu evetten kast bilen atyalı. Başka urumlar kumsinni koyunmak bören tokmak bayılcı olunan uzayın uğrunaki zamal obasını düyesini kuyudan sıva yaktıran koca verdağa atla adamdı. Bular şükveli adamlar basması olaymasın deyip sonra gideksiz Bolşevikler atyalar. Parahat ilatın yürüyünü vuhum falan şeyle kanlı vakalar onlarca 1931 yılın iyul hafta aylarını medeni zonudun 150-200 kilometre daşlık yerleşen Kumçinnaki uzayın uğrunaki Jamal Togolok Arvat Burgun Yılgıllı Düğünçü Azuyu Kizikyali Koymot Göktüreyali Oğuların Ketkudaları yığınanıştır. Bolşevikler sarvodarlar kırma için koşun toplayamışın yağdan kıl boyu deyiptirler maşalamız mal mülkümüz bilen alt yerlere göçelin diyen karara geliyerler.
Aman Murat, eğitim ola adamdan Dehli Baba'nın saylağı olmanın sebebi ne mi?
Sebebi Dehli Baba'da da onu konuşu göklüğünü Karayman yarı ovalarda da süyücü suğlu kuyuların ensemesi varken üstesine de 100 milyon mağla yeterlik öğür meydanım bulduktur. Göç çavaşlık 31. yılın İyul ayının son 10 günlüğüne başlanıyor. Bu arada havardar edilen Bolşevikler göç çavaşlığın önlenmek için herekede etki atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatiyan ulanıyorlar. Mesela Kumtepşenliyen o ovada göçün idinden samolyot yetti Kumtepşenli. Ol göçü bombalaya, göç bariyallardan 20 adama vefat bolaya, şons adamda yaralanıyor.
Aman Murat, şimdi şu Dehli Baba bariyan adamların, kaçıp bariyan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşevik general Yakup Kruyhun hem sol kanlı küçüklükte ul rolünün bolanlygy aýdylýar. Şu barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
bastını yoksan bir hükman anıklaştırılmalı da. Dehluvağı kuyusuna yollunun harbi topar bir değil bir ulu toparım değil. Sebebi Bolşevikler dehluvağı kusup paranın basması değerliğini mağat biliyordular. Mal şivin komandirliğindeki bir eskadron hem de yankı Tevet doğrunu götür ulanın Türkmen'in ilkinci general değilin milleti Hazır Vezan Yakup Puluyuh'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavumuz ulan dehla tarap yolu şe tasdiklenen harbi planı layıklıktı. Malışyum eskadronu öndü. Yakup Kuluyev'in komandirliği diyen divizyonum 10'dan 15-20 kilometre çemedi izle hareket ediptir. 17. sentyabrdı. Malışyum eskadronu birinci olup Dehlvabı kuyusuna geliyor. Gerisine de savaş hareketine geçiyor. Dehla göçüp baranların erkek göğüklüsü av tüfeği pısak kırkırık yine gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korku diyeli. Tidarı iki taraf katım varım oluyor. Söğüş urkupasını yani yakalaşma diyen söğüşü geçiyorlar. Şu söğüşte Bolşevikler astın eliye yani yeniliye. Marşivin buyruğu ile ak baydak kaldırılıyor. Marşiv yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Puluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini verin aitmaya. Adamlar Marşiv'in teklifini kabul edip yarışıyorlar. Bir saat çemez sonra dehla gelen Yakup Puluyuz'un komandirliğindeki divizyon gelişine hücumet edecek. Erkek kuvvetlisinin kopsi Marşiv'in eskadronu ile bulun yakalaşma savaşında vefat bulup dur onun sol diğerin bozkullar yani ayal evtat karortulur dehlinin kolonyaki sil suvakken zara tarap kaçyalar özlerini zarat yalar Yakup Puluyuz zarın ikerine enseme pülmüyordu oturdup ayarları karları çağları pülmüyordu okunu tutkır ya giyiz öğlen asmanın Teyda olun bombolojik samolyot bozkulların oğabasını, yağın dehluvağı oğabasını, vıpat bolonların o yaradarların münler olup yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp çimgelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pülmüyor dokunu tutup paykırlayalı. Gözlü saat bolonların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatle dehluvağı aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllığında Yansız'ın ağzından Dehli Baba tragediye hatları materyal toplayan vatım Dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar. Bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samolyotun Dehli'ni bombalayan vatı beğen yitiren 10'un kıyırın sonra beğen tapman değerli hep düze çıkıptır. Çöl beyvanına iğneşi sağır sağır bulun. Sasını yayıp bağlam deyip iki yana ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Murat, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünülüp olur? Bolşeviklerin noktayı nazarından ya umman tarihçinin noktayı nazarından bu sebep ne mi bir yerde bu kırgınçılığı?
Sebep, şol Bolşevikler adamların yüreğine korkuyu vıhım sanmak. Şol bugün katken mi olsalar bir parahat, boksun hükmüne katken mi olsalar? Ertesi 20-30 atlı, 50-60 atlı olup yığmanıp basması atriyadı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var, tuvarıdan 90 kilometre taşlıktaki yerde, şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın. Türkmen kazak basmasılar bile bağlı adamlar deyip kalp karalama bile esaslat adamların yüreğine korkusalmak hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı meyil edeceklerinde gözünün oğudlanma olsun edilen hareket.
Şimdi aman Murat, bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle olun olsa.
Hava aman kalınlar bolup dur. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırandan sonra diğer kararlar toplap mağsırın yali payu piyada medeni zona demir yolun boyuna 400 kilometre taşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bol kunnoğda sırlap yatan beyazıkları mandırmandırlar. Bir mağar del kayıtçak vatlar dehli kuyusunu o kolu yerleşen göklün kuyusunu hem de karaymanın kuyuları arpa döktürüyorlar. Sebebi suya dökülen, kuya dökülen arpa Kuyunun suunu sağlı sağıttı, zehri uğruya. Azar arpalı su için adam da malgara da gırlıya. Bir en mağrı der, tutuş oğun gülle dehli kuyusunu samolot bilen gözüksünü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeyi baran adamları asmandan atılayan pülmeyi doku bilen samolottan gırttırlar.
Aman brad, ehem şu dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sağını verdi mi bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırlarların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli havada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırlarını yerli ilasın yaşın nesli şu atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odala gözünü şahitler vardı onu tasdikini diyediler.
Aman brad, ehem şu tarihin öğrenilmeğinin önünü alayan ya onu peskil veriyen bir zat var mı Türkmenistan'ın?
Cuda ulu zat var. Ve Karaslılığın ilkinci gününden belki ilkinci sahiplerinden başlanıp halkın gücünden, halkın öz fikrini aitmek mümkünçülüğünden çekinmeyeler. Eğer halk özünün hakkını talep etse ol, söz bilen aydiyami, söz bilen aydan adaleti yerk etmese başka yollar özleyami. Yine Şoyakday'dan çekinmeyeler sol. 1917 yılın Noyabr'ın ayağına başlanıp 40. yıllara çelik devam edilen basmasının da büyük manisi halk öz mertebesini uğraptır. Halk özünün adaletini diketme için ortaya çıkıptır. Şeylen Ufuan'ın, Şeylen Sağ'ın Türkmen'in tarihinde olur bağırdığından korkuyorlar, çekiniyorlar. Şuna çelik adamların, alımların ağzı yaşmak bir yer olup görmenin büyük sebebi şeyle.
Hormatly dinleyijiler, Bolşevik repressiýalarynyň pidalary we halk hakydasy hakynda söhbetler tapgyrynyň Azatlygyň arhivinden alynan interwiu esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepderme bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolşýar, Owganistanny paraxatçylyk gepleşiklerine görülýän taýýarlyklara garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary çylşyrmyrlygyna galýar. Şoňlen birlikde Demirgazy Owganistanyna howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hasy çylşyrmyrlygy yerli türkmenleriň Ullukan aladasyna galanlygy habar berilýär. Biz bu arada soňky maglumatlary Owganistanyna habarçymyz Şaýmerdanguly Muratdan alýar. Şaýmerdanguly bolup geçen zatlar barada maglumat berseňiz, häzir Demirgazy Owganistanyna Başların has yığcamlaşanlığı adam pidalarının bağırdığı aydılıyor.
Demirgazy Owganistanyň 4 vilayetinde hazır kulçuluk şertleri görülüp eşdilmedik derecede yaramazlaştı. Paryap vilayetinde, Cevizan vilayetinde, Serpul, Balık vilayetinde hemen Günbatar Demirgazy Owganistanyň Badyk is vilayetinde. Has doğrusu şu Türkmenistan ile çekleşen vilayetlerde kulçuluk şertleri has yaramazlığında galiya. Oşun maglumata göre Paryap vilayetinin Kaysar etrafında aldın verdimli uruş var. Sol uruşa yani sıvış hareketlerine Kısırı yurtlu cengçilerin yol başlığı ediyanını yerli resmiler ediyar. Paryap vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan'la çekleşiyor. Sol etrafların hemmesinde uruş var.
Şaýmerdanguly, siz uruş var diýärsiňiz. Eýsem yerli ýylat bu ýagdaý nähili garşaldy? Olar bu uruş aslynda galymy ýa ýaşaýan ýerlerini terk edýärlermi? Näme bolup geçýär?
Uruş aslynda galanlar hem bir ýaşaýan obalaryny köpleri terk edýärler. Häzir şol Demirgazy Owganistanyň Paryap vilayatynyň Anhoýyň 4 etrafından köp maşgallar öz üýjaýlarynyň bijäý boldylar. Olar şu açyk asmanyň astynda bir 7 täne çadyr edip dikip şeýdip gunurup oturanlaram bar. Ondan soňam şol Anhoy şäheriniň bir saraýlaryna gelip şonun bir 3 maşgala 4 maşgala bir otag alyp bir-biriniň üstüne diýenip aýal çağı hemmeleşip bir otakta şu havada şeýdip ýaşap ýörlerem bar. Şonuň üçin bir türkmenleriň bir ağzyny ağlayan tarap ýok. Türkmenleriň meselelerini çözmek üçin bir hereket edýän adamlar ýok diýip türkmen wekilleri aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Owganistanyň habarçymyz Şaýmerdanguly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip otoryar, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.